Agri magazín, zahrádkářská poradna.
Dvě témata budu dnes probírat se zahradnicí Věrou Kaslovou. A to škůdce pilatku a potom přejdeme plynule na jahody. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní Kaslová, co to vůbec je ta pilatka?
Pilatky jsou takové malé mušky, které nám napadají většinou peckoviny. Jedná se o pilatku švestkovou a ta si nejradši pochutnává na švestkách, ale může napadnout i jiné peckoviny. Tyhle mušky napadají květy slivoní a kladou do nich vajíčka. Z nich se pak vylíhnou larvy a larvy se živí dužninou malých plodů. Pak dochází k tomu, že se plody nevyvíjí, anebo dochází k předčasnému opadu plodu.
Když ta slivoň kvete a použije chemický postřik, nedostane se potom do těch plodů, do švestek?
Postřik se nedostane do plodu, protože zase má nějakou ochranou lhutu a do té doby, než se nám vyvinou plody, tak z té rostliny vyprchá. Postřiky na pilatku bychom měli aplikovat do květu, jak říkáte, a aplikují se, když zhruba 80% okvětních lístků z té švestky už opadá. To můžeme dobře určit podle toho, že na zemi pod stromem máme spoustu bílých okvětních plátků. V tu dobu už můžeme stříkat proti pilatce.
Na pilatku je samostatný prostředek, anebo lze použít nějaký univerzální, který nám tu slivoň, případně další rostliny, ochrání i proti dalším škůdcům?
Na pilatku můžeme použít univerzální prostředek na přírodní bázi, sladkou spinosad, ten funguje i na zeleninu a na okrasné rostliny, anebo pak můžeme použít chemický postřik a ten je speciálně uvedený s účinkem na pilatku.
Ten se naředí a pak se stříká?
Postřik naředíme a aplikujeme do květu. Pokud bychom chtěli ještě předtím si signalizovat výskyt pilatky, tak můžeme zhruba týden před kvetením rozvěsit do koruny bílé lepové desky. Ta pilatka se chytá na tu bílou barvu, protože ji vábí, nalepí se nám na ty lepové desky a podle toho můžeme určit, jestli je výskyt pilatky větší nebo menší a můžeme se podle toho rozmyslet, jestli budeme stříkat nebo ne.
Ty bílé lepové desky jdu běžně koupit v zahradnictví, mají nějaký feromonový nádech?
Bílé lepové desky jsou k dostání ve většině zahradnictví nebo i v některých drogeriích. Jsou bez feromonu, jenom natřené lepidlem a ty pilatky lákají pouze na tu bílou barvu.
U toho postřiku nebudeme řešit ochranou lhutu, protože než nám z těch květů vyrostou slivoně, švestičky, tak to bude chvíli trvat, ale jak často aplikovat? Asi ten jeden postřik nestačí.
Postřik můžeme aplikovat jednou až dvakrát v době květu a to by mělo proti pilatce stačit.
Potom už by ten strom nemělo nic napadnout?
Potom ještě švestku může napadnout obaleč švestkový. Ten většinou způsobuje to, že švestky jsou červavé. Proti obaleči taky můžeme použít postřiky chemické nebo přírodní. Někdo obaleče neřeší, ale že jsou švestky červivé, mu nevadí, může pak použít třeba na vypálení.
A jak je to vůbec s tou pilatkou? Jedno rčení praví, to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou. Jde pilatka ještě na jiné rostliny než na ty slivoně?
Pilatka kromě švestek může napadat i jiné peckoviny, klidně třešně, někdy i meruňky, ale spíš se specializuje na ty švestky.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Se zahradnicí Věrou Kastlovou ze Zahradního centra v Plzni na Roudné si dnes povídám o prostředcích, které pomohou udržet naši zahrádku úrodnou a bez škůdců. Už jsme probrali pilatky a teď se vrhneme na jahody. Jahody, to je krásné ovoce, které chutná snad všem generacím, je to tak?
Jahody jsou velmi oblíbené a teďka na jaře je hlavní sezóna jejich výsadby.
To máte pravdu, ale už nejsou nejlacenější. Když jsem viděl ty ceny, nic moc. A než z nich bude nějaký užitek, tak to chvíli bude trvat.
Bohužel ceny se zvyšují pořád, ale musíme počítat s tím, že když si koupíme jahody, tak na nich někdo nechal práci, vypěstoval je ze semínka až do té pěkné sazeničky, kterou si koupíme a stačí, když pěkně připravíme záhon, dodáme jahodám nějaké hnojivo a ta sazenice nám bude přibližně 2 až 3 roky krásně plodit.
Když budeme jahody vybírat, podle čeho postupovat? Jsou jahody stále plodící, jsou jahody, které plodí jenom jednou, potom jsou jahody lesní?
Vybíráme podle toho, kdy chceme jahody sklízet. Jahody jednouplodící většinou plodí v červnu nebo v červenci, stále plodící pak můžou plodit zhruba od května až do září, některé i do října. Pak máme stále plodící jahody i převislé, ty si můžeme dát do truhlíku třeba na balkon, když máme málo místa, a na těch šlahounech, co převisají, se nám vytvoří ještě další plody.
Podle mě jahody chtějí spíše vyvýšený záhon a potom také něco pod sebe, protože když odkvetou a uzrávají na nich ty plody, tak když jsou na zemi, tak jsou napadeni škůdci nebo nahnívají.
Jahody vyžadují výživnou a kyprou půdu a můžou se sázet do netkané textilie, přesně kvůli tomu, aby plody pak neležely na zemi a byly čisté. Netkaná textilie nám taky brání tomu, aby jsme porost jahod měli zaplevelený a střebává nám sluneční teplo, takže jahody pak mají více tepla a i rychleji dozrávají. Ale pokud nechceme použít netkanou textilii, tak jahody můžeme zamulčovat slámou. Mulč dáváme pod jahody před zráním, protože kdybychom ho dali hned při výsadbě, tak by nám sláma mohla zetlít.
Jakou potřebují půdu?
Půdu bychom měli dobře prokypřit a vyživit před výsadbou. Můžeme k tomu použít uleželý kompost, granulovaný hnůj nebo cererit a nebo je teďka spoustu hnojiv určených přímo pro jahody. Můžeme samozřejmě použít i klasický hnůj, čerstvý, ale ten musíme do záhonu zapravit určitě nějakých 6 týdnů před výsadbou, aby se stihl aspoň trochu rozležet.
Jak často budeme zalévat?
Jahody zaléváme podle počasí taky, podle toho, jak je teplo nebo není teplo, ale určitě bychom měli půdu, ve které jahody máme, udržovat stále vlhkou, neměla by někdy příliš vyschnout.
Napadá jahody hodně škůdců?
Jahody může napadat květopás, jsou to takový nosatí brouci, které napadají květy u šťopky. Oni je tam vlastně vykousnou a květ potom upadne, anebo zůstane viset na rostlince a už se nám potom nevyvíjí plody. Proti květopasovi můžeme použít postřiky a nebo se můžeme bránit tím, že jahody zakryjeme bílou netkanou textilií. Uděláme vlastně přes ně takový kryt a květopasové se pak k porostu nedostanou.
Když je květopas napadne, opět asi chemický postřik.
Chemický postřik a nebo jsou i postřiky na přírodní bázi. Je to v podstatě jedno, který použijeme, ale chce to postříkat včas, než se tam květopas rozšíří.
Mně se většinou stalo, že když jsem koupil nové jahody, tak první rok sklizeň nic moc, druhý rok byla nejlepší a ten třetí rok už byla o trošku menší. Čím to je?
Jahody většinou mají tak ty 3 roky a potom je musíme vyměnit, protože ty sazenice jsou vyžilé a už jsou přestárlé. Ale nemusíme si po těch 3 letech kupovat rovnou nové sazenice. Většina jahod bujně odnožuje. Takže stačí, když si necháme ty odnože zakořenit na záhonku, anebo si je odstřihneme z matečné rostliny a dáme si je zakořenit do kelímku se zeminou a máme hned nové sazenice na příští rok.
Takže to budeme dělat na podzim.
Většinou zakořenujeme šlahuny na podzim.
Proto ty jahody cestují díky těm odnožím.
Přesně tak, ale některé odrůdy zase odnožují třeba málo, takže se nám tolik nerozrostou oproti jiným.
Ale pořád je to lepší mít svou jahodu, než jahodu vypěstovanou ve skleníku.
Hlavně se nám to potom vyplatí i finančně a většinou jahody, co si koupíme v obchodě, tak nejsou ani z České republiky, pokud není sezóna. Takže si myslím, že je opravdu lepší vypěstovat se na vlastní zahrádce.
Hobby magazín. Náš tip.
Začíná nám doba jarních výjížděk a sportování na kolech. A právě o tom všem si budu dnes povídat se známým plzeňským cyklistou Antonínem Bartoníčkem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Bartoníčku, když budeme někam vyrážet na kole, potřebujeme dobrou náladu, nějaké pití, ale také možná nějaké nářadí. Co, kdyby se nám něco stalo? Co vyvozíte?
Tak samozřejmě, když vyjedeme na tom kole a nechceme potom se někde vracet 10-15 kilometrů pěšky, tak bychom měli mít takové ty základní věci, aby jsme si mohli tu opravu na tom výletě udělat. Že bychom měli mít vzadu v té brašničce nějaké lepidlo na zalepení, nějaký pláště, pak bychom tam měli mít ty montážní páky, aby jsme vůbec ten plášť byli schopni sundat. A já teda jsem tam vozil ještě 50 korunu nebo 100 korunu. Dneska po inflaci samozřejmě 100 koruna není nic. To je taková nutnost, když by vás někde potkal nějaký ten hlaďák nebo něco, abyste si mohl koupit nějakou tu sladkost, pokud jí teda tu sladkost nevezete sebou.
Když jsme u těch klíčů, u některých kol mám rychloupínáky, potom se kola dělí na průměr matice, takže mít na to kolo to správné nářadí, abych kolo mohl sundat, vyměnit třeba tu duši nebo zalepit.
To je samozřejmě, že bych tu patnáctku nebo jak velká matice vepředu je, měl mít a zapomněl jsem na to, že člověk by měl mít ještě sebou pumpičku a je potřeba se podívat na to, jaký ventilek máme, jestli máme ten tenoučkej galuskovej nebo jestli máme automobilovej, pak je teda nutný mít tu redukci, abych byl schopný si vůbec to kolo v tom lese někde nafoukat.
A co přípravek na to, kdyby mi náhodou praskl řetěz, ale to se asi nestane.
Je takový speciální nářadíčko, který se dá zakoupit, tam je i to nářadíčko na to, abyste si mohl jeden ten článek dát pryč a provizorně ten řetěz teda spojit, ale to už je takový speciální nářadíčko, kde vlastně jsou imbusový klíče, je tam stahovák na ten řetěz a myslím si, že člověk by si měl nejdřív někde vyzkoušet, aby vůbec to uměl jako použít někde na té trase.
Většinou na kole vyrážíme za denního světla, ale těžko říci, kdy se budeme vracet do domů, takže mít v pořádku osvětlení, dostatek reflexních prvků, případně i nějakou tu reflexní vestu.
Tak to je samozřejmost tohleto, že bych to přední a zadní světlo měl, když nebudu mít takový, abych si svítil vyloženě dopředu, tak bych měl to bílý blikající nebo dozadu silný červený, protože dneska ten provoz na té silnici je veliký a i když jezdím po těch stezkách pro cyklisty, tak občas na tu silnici vjedu, tak to musí mít. Reflexní prvky, to je určitě co nejvíc, reflexní oblečení taky a samozřejmě nesmím zapomenout na helmu. Helma je povinná snad jenom pro děti, pro dospělí ne, ale já se bez helmy nehnu, protože dneska ten provoz na těch cyklostezkách je dost veliký a spousta lidí má elektrokola, neumí na tom pořádně, na normálním kole, když si má elektrokolo, to je těžší, rychlejší, tak prostě bez helmy bych nevyjel.
Budeme výjíždět, asi si na kolo dáme nějakou láhev s nějakým dobrým nápojem, oslazeným čajem, Coca-Colou, minerálkou, do baťušku nějakou sušenku, možná ovoce.
Tak pokud nejsem jako nějaký závodák, který jede nějakou etapu a potřebuje doplnit kalorie, tak samozřejmě to, co jste řekl, je v pohodě. Třeba banán bych si tam vzal, pomeranč bych si vzal, nějakou tu tatranku nebo nějakou tu sušenku a potom jsou teda speciální věci na takový to rychlý, když už mi chytne ten hlaďák, ale to si myslím, že většinou mluvíme pro normální turisty, že to není nutný.
On také bude rozdíl při plánování té výjížďky. Je rozdíl, pokud budu to kolo pohánět svou vlastní silou, anebo budu mít kolo elektrické, to už je snadnější.
No tak tam je potřeba si dávat při těch prvních výškách pozor na oblečení, protože ráno vyrážím, je trošku třeba ještě chladněji, pak se hodně oteplí a ono většinou se člověk užene tím, že se nemůže třeba převlíknout nebo slíknout na té trase, uvaří se takzvaně, tak je potřeba mít takové oblečení, kde bych mohl stáhnout ty rukávy, vytáhnout si ty kalhoty, je speciální oblečení na kolo a myslím si, že to by člověk neměl podceňovat. Nám vždycky nejvíc pomohly noviny. Vyspali jsme se ráno novinama pod dres, pak jsme ty noviny dali pryč a mohli jsme dál pokračovat.
A teď kolik kilometrů si máme dát do začátku? Budeme dospělí, nebudeme mít sebou děti? 5, 10, 15?
Tak to těžko člověk řekne tohle, kolik kilometrů si dáte, hlavně abyste měl nějaký motiv, kam pojedete, jakou trasu pojedete a v tom začátku samozřejmě to nepřehnat. Jo. Vždycky je tak nějak, abych viděl, že mi zbydou síly na to, abych se vrátil zpátky a nemusel jsem si volat třeba taxíka a nebo přijet s vlakem zpátky.
Ono to také bude asi o terénu, jestli to bude rovinka nebo z kopce do kopce.
No tak když je to na elektrokole, tak to není žádný problém, ale na normálním kole, tak samozřejmě, že ty kopce jsou velice nepříjemný. Člověk musí sám poznat, jak je silný, kolik zvládne a podle toho si tu trasu naplánovat.
Můžeme vyrazit také s dětmi, tam ty kilometry asi musíme hodně upravit, aby děti ta jízda bavila a aby nám v půlce trasy neřekli, já už nikam nepojedu, mě bolí nožičky.
No tak tam je taky důležitý, aby to kolo bylo připravené, aby to děcko mělo ten správný posed na tom kole a aby jsem včas zastavil a dal se mu napít a trošku něco pojíst a samozřejmě nehnat ho tak, abych ho uhnal úplně k smrti, protože to dítě potom už být k tomu kolu mělo takovou, jako bych řekl, nechtělo by na tom kole jezdit, takže přiměřeně s nějakým cílem, třeba nějaká zoologická zahrada, podívat se na nějaký jeleny někde v ohradě, a nebo na nějaký bunkr vojenský, tak aby to dítě z té jízdy mělo naprosto krásnou radost.
Zastavit se na oběd v restauraci, nebo stačí ten banán, sušenky?
No, tak to záleží na člověku. Samozřejmě, že ta restaurace, když si zastavím v tom bufetu, je taková příhodnější. Tam je potřeba dát trošku pozor na to, aby tam nebylo to pivo, protože to je na kole zakázaný. Jako když se potom stane nehoda, tak se k tomu přihlíží, takže nějaký nealko. A to je podle toho, jak člověk se cítí, jestli chce si posedět chvíli v té hospodě s kamarádama pokecat, anebo si zastavit někde na té mezi, vyndat si nějaký ten řízek nebo ten chleba a něčeho se tam napít. Hlavně to pití.
Hobby magazín Chalupářské okénko.
Zahradní technika na akumulátory začala dobývat svět. Začalo se jednoduchými křovinořezy, potom sekačkami na trávu a teď už dokonce i řetězovými pilami právě na akumulátory. Ale dnes jsou v prodeji i takové malé pilky, které nám pomohou, dejme tomu při prořezávání korun větví, usnadnit spoustu práce. Mají lištu, dejme tomu 15-20 cm, výkonný akumulátor, někdy se prodávají i v sadě s dvěma akumulátory. A právě o nich si dnes budu povídat s inženýrem Michalem Zbrášem, servisním technikem a také prodejcem zahradní techniky v Plzni na Rudné. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Tyto pilky, dejme tomu, uříznou klacek o průměru 8-10 cm, takže by se nám mohly vyplatit s nimi vyrazit do lesa a nařezat si nějaké klestí na podpal, protože do obvodu 8 cm si z toho lesa můžeme to dříví odnést, aniž bychom to hlásili vlastníkovi. Ale jak oni fungují? U některých je vidět otvor na nalévání oleje, na mazání lišty, a u některých ne.
Pokud máme řetěz, který by se měl pohybovat po liště, v každém případě musí být namazaný. Pokud tam nemáme čím mazat, jo, nemáme tam olejový čerpadílko, nemáme tam prakticky ten olej, tak ten olej tam musíme nějak doplňovat. Buď nějakým štětečkem před řezáním musíme zkrátka ten olej mezi ten řetěz a lištu dostat, aby jsme mohli řezat. Jinak dojde k tomu, že se nám ta řezná část zlikviduje.
Chcete tím říci, že si mám nosit sklenici s olejem, štěteček a když uříznu dvě větve, přetřít tu lištu a ten řetěz?
Tak nějak by to mělo vypadat, protože nejsou to jenom třeba dvě větve, ale maximálně tak 10 řezů a musíme buď ten řetěz s tou lištou namočit do nějaké té sklenice, kterou tam máme, nebo do nějaké zkrátka nádoby s olejem, nebo musíme to přetřít nějakým tím štětečkem a zase maximálně těch 10 řezů a znova a znova. Je to takový, no...
No, nebudeme to jmenovat asi, ale tyto pilky nevymyslel asi člověk, ale umělá inteligence.
Zřejmě asi ano, protože k užívání takhle nemá význam.
Druhou otázkou je řetěz. Někteří prodejci nabízí k pilce možnost do objednání řetězů, ale ten řetěz je malinký, protože ta lišta má 15-20 cm. Jde potom koupit běžný řetěz právě na tyto akumulátorové pilky. Já u té mé velké elektrické, která má lištu 45 cm, nemám problém.
Vím o jednom řetězu někde z daleké Asie, který prakticky se tady nikde u těch hlavních výrobců nevyrábí. Jo? Jsou to ty řetězy, které mají čtvrtinkový, tříosminkový, řezání 325, ty jsou teda k dispozici, ale musíme se kouknout, když kupujeme u normálních prodejců, asi ne, ale v tom velkém obchodu u potravin, tam jsou tady ty řetězy, tak chodí mi sem spousta zákazníků, kteří nemůžou sehnat řetěz. Dostali buď jeden řetěz nebo dva řetězy k pile a vlastně skončili a čekáme na to, jestli náhodou na trhu někde se objeví ty řetězy, které zkrátka nejsou. Takže vždycky je nutný, když si to kupujete, kouknout se, jaký tam ten řetěz je, zda teda se nechá sehnat, jo? Protože opravdu je spousta zákazníků, kteří čekají na řetězy, které zatím ještě opravdu na trhu nejsou.
Jsem obyčejný člověk, Miloslav Šimek by řekl playboy, takže nevím, jaké jsou to tří čtvrtinky a tří osminky a tak dále. Znamená to tedy, že ty řetězy na tu lištu u té pelky nejdou nasadit. Je to tak?
Nejdou.
To je dáno jejich šířkou, nebo jak?
Je to dáno především tím, jak jsou ty zuby od sebe vzdáleny, jako jo. To znamená, jsou tam vodící články, které mají tu vzdálenost 3/8, 1/4, takže ty jsou k dispozici, ale teď tam je takovou speciální rozteč, kterou bohužel zatím na trhu nedokážeme sehnat. Takže vlastně si zákazník koupí pilu, třeba jenom s jedním řetězem, s dvěma řetězem, a jakmile dořeže, tak končí.
Za 1200 korun nekupte to i s akumulátory.
Ano, no tak dneska copak je to 1200 korun, že?
Nepotěšil jste mě, takže asi kupovat spíše výrobky osvědčené, které budou kvalitní a na které seženeme náhradní díly, i když budou dražší.
Ano, tak to je. Zavedené firmy, které jsou na českém trhu, je jich teda hodně, takže nevím o někom, kdo by prodával tento sortiment pil bez možnosti náhradních dílů.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Dostali jsme velice zajímavý dopis od paní Julie. Píše se v něm: obracím se na vás s dotazem ohledně plísně na stěnách. Od března jsme v podnájmu v novém bytě, ale bohužel jsme si právě všimli černých plísní na stěnách. Pravděpodobně jsem odhalila příčinu plísní. Špatná izolace pod okny, škvíry, skrz které se může dostávat vlhkost, snad i voda, když prší. Na balkoně je dokonce kus izolace ulomený. Bohužel nás nenapadlo se na tyto zdánlivé detaily zaměřit. Předchozí nájemníci ani majitelé si na nic takového nestěžovali. Pracuji z domova, v posledních týdnech jsem byla nebývala nemocná, možná to má s plísněmi souvislost. Jinak jsme zbytem spokojeni a rádi bychom tam zůstali. Věděli byste o nějakém efektivním řešení, které by nám zajistilo zdravé bydlení bez plísní během zimy? Pan majitel je ochotný zaplatit opravu, ale neví jak. Tak to je otázka pro Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Máme tady i fotografie.
Co se týká výskytu plísní v nájemních bytech, je vždycky naší povinností podle paragrafu 2264 občanského zákoníka oznámit tomu pronajímateli ty chyby, které tam jsou, a on by nám měl v přiměřené době víc vstříct. Případně by nám měl dát třeba slevu na nájemném a podobně. Tady v tom konkrétním případě, a my ty fotografie tady máme, musím říct, že to už není na jednoduchou opravu. Tady je to zasažení plísněmi opravdu velké a je to to, před čím mnohdy varujeme, když se spolu bavíme a povídáme si. Tady je totální šlendrián v té stavební fázi. Jsou zde jak špatně zapravená okna, to znamená, že nejsou vůbec zapravená v rámci normy. Kolem oken vidíme centimetrové škvíry, vypadanou omítku, vidíme porušenou izolaci vlastně v místě toho balkonu, kde nám bude zatékat. Tady ten detail těch cihel plesnivých ve spíži, to není na levnou ani rychlou rekonstrukci. Tohle je případ, kdyby jsem doporučil kompletní rekonstrukci té bytové jednotky, paní by jsem doporučil najít si jiný nájem, protože tady jde o zdraví a stavební úpravy této bytové jednotky zaberou minimálně měsíc až 2 měsíce času a bude muset sejít opravdu na dřeň, budou se muset dát nová okna, předělat kompletně izolace na tom balkon a bude to už takový velký stavební zásah. A je to věc, pro kterou často varujeme. Zbavit se plísní nás stojí mnohonásobně více, než kdyby jsme si v průběhu té výstavby nebo oprav nebo rekonstrukcí ohlídali ty stavební postupy tak, jak by měly jít, a ty technologické postupy tak, jak by měly být dodržovány. Tady v tom případě nebylo dodrženo za mě, a můžu to tak říct, prakticky nic.
Paní nám píše, že stávající viditelnou plíseň postříkala 3% peroxidem vodíku. Pak ji setřela, ale chápe, že to není dlouhodobé řešení. My jsme o plísních vysílali před časem, vy jste doporučoval potřít to zasažené zdivo alkoholem, ale tady už nepomůže asi nic.
Peroxid nebo alkohol, to je taková ta základní pomoc, kterou máme, a mnohdy varuji před prostředky s chlorem, kdy chlor zase škodí našemu zdraví jinak, a je to taková až ta poslední instance. Tady už jsme opravdu ve stavu, kdy není zasažená pouze omítka. Zde už je plíseň prakticky ve zdivu, zde už je plíseň v podlahách, je právě i pod tou izolací na té terase, respektive v prostoru, kam se my už nedostaneme, aby jsme ji mohli sanovat jinak než stavebním zásahem, který bude mnohonásobně dražší, než jakkoliv kontrolovat tu stavbu v průběhu té výstavby. Tady je to opravdu o zednických a bouracích pracech.
Paní se právě zhoršil zdravotní stav, takže je to tím, že dýchá ty plísně, ty jejich spory, semeníky, výtrusy.
Přesně tak, spory plísní jsou prokázanými karcinogeny. Musíme si říct, že zrovna černá plíseň se dokonce dostala na mezinárodní vesmírnou stanici a nelze se jí tam zbavit. Ona přežije opravdu všechno a pak je jedno, jestli ji stříkáme chlorem anebo alkoholem. Černá plíseň, pakliže se rozmnoží, tak je mnohonásobně života schopnější než prakticky my a ona nás pomalu zabíjí. Já jsem s paní komunikoval ještě telefonicky, do budoucna plánuje rodinu. Tady v tom případě jsem jí já nabádal k tomu, aby zapomněla na lokalitu, ve které je ten byt situován a zaměřila se spíše na to, že za 3, za 4 roky bude chtít být matkou a ty prvotní zdravotní problémy ona už pociťuje. Ona se nastěhovala na začátku roku do bytu a dnes jsme v květnu a ona už popisuje dlouhodobé problémy, dýchací cesty, vyrážky, pálí oči. To jsou prvotní příznaky toho zamořeného prostředí plísněmi a musíme si říct, že plíseň je opravdu zdravotně závadná.
Tak to bylo varování i pro další posluchače, kteří byť nechtějí, mají doma houby.
Ty plísně jsou všude kolem nás, výtrusy a spory těch plísní jsou všude ve vzduchu. Jde o to zamezit tomu, aby se přemnožili a tento konkrétní případ, tady už je to, řekl bych, do nebe volající, tady už to není zdravé tady být, nebavíme se o výsevu, který je 10x3 cm někde na vlhkém místě za gaučem, který opravdu stačí otřít tím peroxidem nebo alkoholem. Tady se bavíme o zasažení celé té nemovitosti.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
Troufám si říci, že gramofonová deska je asi nejvděčnější záznam zvuku nebo mluveného slova, který můžeme mít, pokud ji nepoškrabeme, nezašpiníme, nezničíme špatným zacházením, může vydržet i stovky let a právě o péči a čištění a také mokrém přehrávání gramofonových desek si dnes budu povídat s panem Pavlem Člubkem z Jindřichova Hradce, který staví gramofony, sbírá je a také má rád Hi-Fi audiotechniku. Hezký podvečer.
Hezký den.
Dříve, pane Člubku, se prodával takový antistatický hadřík, který spousta hi-fistů zatracovala, s ním se měla po vložení na gramofon deska otřít, ale on tam ten prach spíš lisoval. Potom se prodávaly štětce na optiku, tím šla deska vyčistit a dnes se prodávají dokonce i kartáčky na desky, kterými se čistí proti směru otáčení.
Tak s tím čištěním bych řekl, že to by ještě složitější. Především chceme, aby jsme desku opravdu vyčistili, to znamená z ní odstranili jednak nečistoty a případně i antistatický náboj, který je u vinylů, ten prach přitahuje. Ony napuštěné utěrky s nějakým si antistatickým přípravkem sice možná působily antistaticky, ale zároveň na desku nechávaly zbytky tohoto přípravku, který naopak tam ten prach přilepil. Takže zásadou by asi mělo být, že to čištění tam nic nepřidá. V podstatě optimálním, které používám třeba já při každém přehrání, je použít široký karbonový štětec nebo kartáček, kterým vlastně odstraním jednak prach a jednak částečně odstraním i elektrostatický náboj. Říkám částečně, protože ten vlastní kartáček nezabírá celou plochu té desky, takže on něco odstraní a něco jenom ten elektrostatický náboj jenom přemístí.
Prodávají se také takzvané pračky desek, stojí kolem 2500, s tím, že se do nich nalije čistící roztok, ta deska se tam protočí, pak se vyjme a jak jsem studoval na internetu návod na jednu z nich, potom se má očistit nějakým hadříkem, který je přiložený právě k té pračce. Je to funkční?
V podstatě nejfunkčnější z hlediska těch praček jsou pračky s extrační metodou, to znamená, na tu desku se nanese kapalina. Ta kapalina z určité části obsahuje vodu. Voda jakožto taková je vodivá. Samozřejmě ta voda musí být destilovaná nebo demineralizovaná a tak dále. To bych nechal na výrobci té kapaliny. Dále se teda tato kapalina rozprostře po celé ploše, tím se vlastně odstraní elektrostatický náboj a uvolní se nečistoty, které jsou v drážkách. A jako třetí krok by měl být odsání této kapaliny, včetně nečistot. Ta extrakce pračka by měla být vybavena ať už vnitřním nebo vnějším, když to řeknu laicky, vysavačem.
Ano, tyto pračky existují, ale stojí 12 000 a vypadají skoro jako gramofon. Proto se mi zdá ta pračka, kam se dávají ty desky na stojato, lacinější. 2 500, 2 500. 12 je 12.
Určitě, samozřejmě nejlepší je prevence. Pokud desku nezašpiníme, nemusíme ji prát, když to tak asi řeknu. Některá hi-fi studia samozřejmě nabízejí, že vám desky za peníze vyperou, takže pokud potřebujete vyčistit, řekněme, před digitalizací několik desek, tak asi je zbytečné kupovat si kvůli tomu pračku za drahé tisíce nebo 10 000.
Ale když mám doma těch desek nějakých 500 a potřebuji očistu?
Samozřejmě, pokud to investujete, meze se nekladou po této stránce.
A ty čistící roztoky používat pouze značkové, anebo můžeme si zkusit namíchat nějaký doma vodu s jarem a do toho dát třeba okenu?
Principiálně to složení, jak jste říkal, je správné, protože složky jsou v zásadě voda, ovšem ta voda by měla být samozřejmě čistá, destilovaná, demineralizovaná. Pak je to nějaké smáčedlo. Zase to smáčedlo musí být takové, aby nezanechávalo v drážkách nějaké zbytky, které budou rušit. Tam ten jar zrovna vhodný není. A třetí složkou bývá nějaký alkohol, většinou teda chemicky čistý izopropyl alkohol. Ta okena ho také nenahradí.
A potom, když tu desku takto vyčistíme, máme ji opláchnout anebo nechat uschnout?
Aby se ty nečistoty odstranily, měla by tam být i ta extrakce, to vysání. Pokud to necháme zaschnout, tak nečistoty, které se tam rozpustily, tam zůstanou.